Sveiki, žinių radijo klausytojai. Ekspertai patiria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Atkurtai Lietuvai minint šimtmetį, tautiečiai kviečiami pažinti savo šalį. Valstybinio turizmo departamento iniciatyva – tai specialus valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas žemėlapis maršrutas, kuris kviečia keliauti, pažinti šalį ir tokiu būdu švęsti Lietuvai svarbų jubiliejų. Apie tai, kągi galima aplankyti Lietuvoje ir kodėl toks maršrutas apskritai išvydo dienos šviesą, mes kalbame su valstybinio turizmo departamento atstove Gerda Butkuvienė. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat maršruto kūrėjais, istorikais Simonu Teškevičiumi, labadiena, ir Luka Lesauskaitė.
Sveiki.
Sveiki. Gal pradėsiu nuo jūsų, Gerda, labai tokių paprastų, na, ir matyt, lauktų klausimų. Kodėl? Kodėl kilo idėja šimtmečiui parengti, na, kelionių maršrutą po Lietuvą, kuriame yra 100 objektų? Jau galiu išduoti, ar ne?
Aš gal pirmiausia, pasinaudodama progą, norėčiau visus pasveikinti su prasidėjusiais ypatingais metais, kai jau tikrai visa Lietuva pradeda švęsti. Ir mes nebūtume turizmo departamentas, jeigu nekviestume švęsti keliaujant. Ir vat šitas mūsų maršrutas ir yra indėlis į tą valstybės, atkurtos valstybės šimtmečio šventimą. Ir visus raginame skaityti, domėtis, šviestis ir keliauti po visas 100 stotelių. Ir kartu tarsi laiko mašina persikelti tuos 1918-usius ir bandyti, kaip mes patys sakom, geriau 100 kartų pamatyti, negu 100 kartų paguglinti. Tai iš tikrųjų tą istoriją pažinti per gyvą kelionę, per regionų atradimą ir kuo daugiau sužinoti apie mūsų šalį.
Ar ilgai užtruko tokio maršruto dėliojimo? Sudėtinga buvo?
Čia tikriausiai mūsų ekspedicijos dalyviai galėtų daugiau pakomentuoti.
Tai mes pradėjome 2016 metų rugsėjį. Tai 1,5 metų beveik. Tai iš tiesų užtruko pats atrinkimas. Mes su Simonu atrinkome net 500 objektų. Faktas, kad jų per daug. Tai juos visaip ten kitaip mes karpėme, atrinkinėjome. Po to juos visus apkeliavome. Kokius 200 ir na, kad tikrai pateiktume keliautojams lietuviams, na, tikrai tokius kokybiškus, gerus objektus, kur yra daug ką galima pamatyti, sužinoti, kur yra patrauklus turistiškai. Na, ir juos sudėjome, būtent, na, padarėme 100 tų objektų, tai iš tiesų, na, užtrukome gan ilgai, bet, manau, savo darbą esam patenkinti, nes turbūt irgi mūsų toks tikslas, kaip jaunų istorikų, na, parodyti visuomenį, kad iš tiesų istorijos pažinimo būdų yra pačių įvairiausių, ir ne tik vadovėliai, ne tik šaltiniai, bet galima tiesiog keliaujant, pačiupinėjant, pamatyti ir tai tikrai yra daug efektyviau. Tai tikrai, na, toks kitoks būdas pažinti Lietuvos istoriją. Tai manau, kad...
Tai jūs vienu savo kailiu visų pirma aplankėt visus tos objektus. Ar buvo kažkas iš aplankyto objektų, kas jūs pačius kaip istorikus nustebino?
Na, iš tikrųjų tokių objektų buvo labai daug, kadangi mes, istorikai, kurie sėdim Vilniuje ir patys, na, nu, kiek ir stengiamės daug keliauti, tačiau tikrai nesame buvę prieš šitą kelionę, na, nežinau, gal 90% šitų objektų, tai nustebino tiesiog jų gausa, tų objektų daugybė ir jų gausa, ir mum patiems tai buvo atradimai, ypač regionuose, aš pats asmeniškai nustebau, kiek daug tu gali sužinoti tos istorijos regionuose būtent. Tai ir krašto muziejai, kur krašto muziejose konkrečiai, kas nustebino, tai jauni dirbantys žmonės iniciatyvus, kurie taipogi bando minėti šimtmetį ir yra atsinaujinę ekspozicijas, jau laukia minėjimo. Tai, na, tiesiog buvom sužavėti tuo.
Kokia buvo pati darbo pradžia? Aš taip įsivaizduoju, gerai, turi sumanymą parengti maršrutą žemėlapį, aplink Lietuvą muziejų yra gausybė, įvairių objektų yra taip pat labai daug Lietuvoje. Na, susidaryti sąrašą, besti pirštų, traukti kažkaip, na, ir na, kažko pradėti, kaip ta pati pradžia atrodė?
Aš gal dar įsiterpsiu, kad va, tarp mūsų nėra profesionalios gidės Linos Dusevičienės, kuri irgi buvo šito maršruto gaminimo komandoje ir viskas tikriausiai ir pradėjo rutuliotis nuo grinai nuo istorijų, nes vėlgi papildysiu dar Luką, ką sakė, kad mums svarbiausias buvo ne tik pats objektas ir objektų įvairovė ir kreipiam dėmesį tai, kad būtų turizmo infrastruktūra, kad turistas ten galėtų privažiuoti, pamatyti, prieiti. Ir kas mums buvo dar svarbiau, tai yra istorija. Kokią istoriją pasakoja ta vieta. Ir mes, kai darėm maršruto pristatymą, žurnalistam net suformulavom tokius intriguojančius klausimus, tai vat, jeigu galiu pasidalinsiu, pavyzdžiui, klausėme, kas sieja Nemunėlio Radviliškį ir Holivudą, arba kuo panašus Stelmužės ąžuolas ir Palanga, kam neįtiko trumpa Kauno laisvės statulos suknelė, arba kuris Lietuvos prezidentas vasarojo su Anapilio vėlėm, kuo dėta pelėdos iškamša signatarų namuose, arba kuriame muziejuje eksponuojamas Basanavičiaus kojinės. Tai žodžiu, net į tuos pačius objektus, kuriuos galbūt labai gerai žinom, tuos pačius signatarų namus Vilniuje. Mes bandėm pažiūrėti kitų rakursų ir mums svarbiausia buvo išlukštenti tą istoriją, kad šimtmetis nebūtų toks nuobodulį ir žiovulį keliantis dalykas, o gyvas, intriguojantis, keliantis smalsumą ir susidomėjimą. Beje, jau turim pirmus atsiliepimus iš keliavusių. tuo maršrutu. Ir labiausiai tikriausiai džiugina atėję atsiliepimai iš regionų, kaip, pavyzdžiui, rašo moksleiviai arba istorijos mokytojai suorganizavę ekskursijas palei šį maršrutą ir jie visi yra patenkinti ir net tikriausiai išreiškia nustebimą, kad jie tikrai nesitikėjo sužinoti tam tikrų istorijos rakursų. Tai va čia yra tikriausiai mums didžiausia dovana.
Vis tik kažką atmesti teko ir kaip man teko skaityti, rinkotės tuos objektus, kurie nepasakoja ir kažkokias istorijas. Tai nėra tik tai atvažiavau, pažiūrėjau, pamačiau. Ar daug teko atmesti ir na, kaip vis tik pasirinkote, nuo ko pradėti?
Tai kaip aš sakau, pirminis mūsų sąrašas buvo apie 500 objektų. Jų be proto daug ir mes supratom, kad turbūt praėjusim Lietuvos tūkstantmečiai būtų lengviau daryti ir tūkstantį objektą atrinkti. Tai iš tiesų, na, pasitelkdami turbūt savo žinias jau ar ne tas istorikų, tai, na, bandėme tyrinėti labiau, ką tie objektai ir nesako, kaip jie atrodo, tai susiaurinom sąrašą iki 200 ir tuos 200 iš tiesų sąžiningai važiavome per kokius 5 berods ar 6 kartus. Tai tokia tikrai, na, labai labai smagios buvo kelionės, visokiais nuotykiais, tai ten mašina mūsų sugedo vieną kartą per šaltį, beveik prieš metus. Tai iš tiesų, tai, na, važiavome ir po to jau patys įsitikinom, kurie tie objektai tikrai, na, turi tų įdomių istorijų. Ir iš tiesų, kas yra vėlgi labai įdomu, na, mes kalbame būtent Lietuvos šimtmetį ir objektus susijusius su Lietuva arba esančius jos teritorijų, bet yra net keletas objektų, kurie, na, pražengia Lietuvos ribas, tai yra net keli objektai Latvijoje, yra vienas objektas Lenkijoje, tai labai tas ar ne vėlgi yra svarbu prisiminti mūsų istoriją, tas, na, draugystę ar ne su mūsų broliais Latvijais, draugystę su Lenkais ir, na, ne tik draugystę ar ne, kaip žinome, tai vėlgi labai norėjom lietuviam parodyti, kad ta pati Mintaujos ar ne gimnazija Jelgavoje, tai Latvijoje yra tikrai, na, išrūkdžiusi begalės ir mūsų ir signatarų ir kitų politikų, kur tikrai labai spūdingas objektas, spūdingas pastatas, visai netoli Lietuvos, tai verta aplankyti ir kiti objektai. Tai, kaip ir sakau, atrinkti tikrai nebuvo lengva, jau dabar visiems spręsti ir vertinti. Žinoma, kad noris ir tą įtraukti, ir tą įtraukti, bet, na, turėjom tokius rėmus, ar ne, turėjom temas savo nusistatę, tai taip tiesiog pagelbėjo mum.
Aš tai galbūt norėčiau papildyti, kad iš tikrųjų tai buvo, na, keli pagrindiniai temų blokai. Tai vienas dalykas buvo nepriklausomybės kovos ir norėjosi atspindėti dalį objektų būtent, na, Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą galbūt ginklų ir per tas kovas, bet tačiau tikrai tai nebuvo vien tik tai tos kovos. Įsivaizduokite, tai pirmi 5 metai valstybės kūrimo, tai yra 18-23, tai reikėjo kurti ir visą valstybės aparatą, visą švietimo sistemą, visą kultūrą, įsitvirtinti galų gale tarptautinėje arenoje, taigi mūsų tie objektai, na ir natūraliai išsidėstė pagal šitas 4-5 temas pagrindinės. Kitas dalykas, bandėmas išvelgti į regionus ir įtraukti kuo plačiau, kuo daugiau regionų ir įvairių kraštų, tam, kad nebūtų tie objektai koncentruoti vien tik tai Kaune ar Vilniuje. Aišku, Kaunas, mums, kalbant apie tarpukarį, yra labai svarbu ir tenai objektų yra daugiausiai, tačiau, na, kaip ir minėjau, bandėme išskaidyti ir, manau, taip tikiuosi, kad mums pavyko šiek tiek praplėsti tą akiratį, na, ir atspindėti vieną iš tokių pagrindinių idėjų, kad, na, ta Lietuva kūrėsi visur, tai nebuvo tik tai 20 žmonių susirinkę, kurie pasakė, mes kursim Lietuvą ir, tarkim, Vilniuje ar ne, o vėliau Kaune. Ne, visoje Lietuvoje tu gali rasti įdomių istorijų ir tai atrodo, ir tai parodo, kad, na, Lietuva kūrėsi visur. Tai nebuvo kažkoksai dalykas sugalvotas miesto žmonių, ar ne, mes kursim Lietuvą, ne, jinai kūrėsi ir regionas.
Aš ir dar galėčiau tiesiog apie signatarus papildyti, Simonas užsiminė, ar ne, kad yra 20 signatarų, ir, na, tikrai, kuris lietuvis galėtų juos visus išvardinti, na, turbūt ir mes patys kažkur pastriktumėm, bet kas yra vėlgi svarbu, na, galbūt mes žinom jų vardus, žinom pavardę, žinom, ar ne, kad jie padėjo parašą po, na, vienu svarbiausiu ir nuo dokumentų, bet mes jų realiai nepažįstame, ar ne, o yra tikrai pačių įdomiausių istorijų, čia būtų galima apie kiekvieną sukurti, nežinau, mini serialą ir visokių dramų, tai tas vėlgi norim tikrai pakviesti žmonės, na, keliauti ir susipažinti iš arčiau su signatarais, kurie tikrai yra be galo įdomios asmenybės, su įvairiais hobiais, įvairiais ir savo darbo pobūdžių ir savo laisvalaikio įvairiais ypatumais, tai yra tikrai labai svarbu. Žinoma, signatarų tėviškės tikrai gan tokios liūnos Lietuvoje yra, galima rasti tik tokį kokį stulpelį, ne visos yra sutvarkytos, tai čia tikrai turime kitam šimtmečiui daug darbų, aš manau, Lietuva, bet tikrai istorijų ar tam tikrų objektų su jais susijusių, tai tikrai yra šiame maršrute ir labai kviečiame lietuvius pažinti mūsų tuos 20 signatarų.
O tiems objektams arba tiems regionams, kurie mano, kad derėjo jiems būti maršrute, o dėja jiems vietos neužteko, turim pasiūlymą, kad viskas yra jų rankose, kad yra tokia tema, toks teminis maršrutas. Ir žmogus galbūt atvažiavęs į vieną vietą, jisai galbūt gali gauti informaciją, kur dar jis tame regione galėtų važiuoti, bet jau turizmo informacijos centrai ar savivaldybės turėtų išstoti ir tiesiog pasinaudoti šitą progą štai šventiniais metais ir tęsti šitą darbą.
Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie Lietuvai skirtą maršrutą, tokią specialią iniciatyvą, tai yra valstybės atkūrimo šimtmečių skirtas žemėlapis maršrutas, kuris kviečia keliauti, pažinti šalį, tokiu būdu švęsti Lietuvai svarbę sukakti. Ir apie tai mes kalbame su valstybinio turizmo departamento atstove Gerda Butkuvienė bei maršruto kūrėjais ir istorikais Simonu Teškevičiumi ir Luka Lesauskaitė. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį visai netrukus. Tęsime laidą ekspertai patarė, šiandien ekspertai ieško atsakymų, kodėlgi svarbu yra keliauti po Lietuvą ir kokius objektus galima būtų šiemet aplankyti, siekiant geriau suprasti mūsų šalies istoriją. O apie tai mes kalbame su Valstybinio turizmo departamento atstove Gerda Butkuvienė ir maršruto, specialaus maršruto skirto švęsti Lietuvos šimtmetį, kuriais istorikai Simonu Teškevičiumi ir Luka Lesauskaitė. Keletą paminėjote tokių aplankytinų vietų. Toks gal keistas klausimas iš manęs. Dažnai imu pastebėti, kad Lietuvos istorija yra labiau liūdna negu džiuginanti. Ar ieškant tų maršrutų, ieškant tų objektų, kuriuos aplankyti, galima rasti ir tokių, kurie pralinksmintų, o ne tik tai mus skatintų prisiminti savo skaudžius įvykius?
Tai aš galėčiau iš karto prisiminiau po jūsų klausimo tokį objektą, kaip Neries regioninis parkas ir jo direkcija, kuris galbūt mena tokia kaip ir skaudžia istorija, kadangi būtent per Neries regioninio parko teritoriją šiandieninė ėjo demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos. Ir tai nors ir buvo karo stovis, ar ne, tačiau net ir tuo metu žmonės sugebėjo kažkaip linksmai tos konkuruojančios pusės gyventi. Ir šiandieninis Grabijolų kaimas, kuris išsidėstęs yra Neries abiejose krantuose, tuo metu būtent tarpukariu, tai vienoj pusėj buvo Lenkų kontroliuojamas kaimas ir muitinė, o kitoj pusėj lietuvių. Ir štai per visą tarpukarį tas kaimas, matydamas vieni kitus per nerį, rengdavo šventes, kurie įspūdingesnė šventes surengs. Tai būdavo tokia kaip ir konkurencija, tačiau tai atspindėjo istoriją, kuri galbūt ir graudi, tačiau matome, kad net ir tuo metu buvo žmonės išradingi ir tai sugebėdavo pateikti kažkaip linksmai galima, netgi taip pasakyti.
Ko gero asmeninis klausimas yra, kiek reikia laiko siekiant aplankyti visus šitos 100 objektų. Paskaičiavot, kiek užtruktų žmogus dienų, valandų ar mėnesių?
Aš gal pasinaudodama progą iš karto pasakysiu, kad turim tokią labai labai šviežią naujieną ir jūs būsit pirmi, kurie ją išgirs, kad vat kaip tik šiandien paleidinėjam mobiliąją programėlę, aplikaciją skirtą šimtmečio maršrutui ir dabar ją parsisiuntus iš Google Play ar Apple Store parduotuvių bus galima jau telefone dėliotis tą maršrutą, pasižymėti dominančius taškus ir iš karto tau išmes kilometražą, reikalingą laiką, kurį tu turi skirti. Ir mes kaip tik šiandien su kolega jokavom, kad reiktų pažymėti visus taškus, kad matytume, kiek kilometrų turėtume nukeliauti, kad aplankytume visus 100 objektų ir kiek laiko tam sugaištume. Deja, paskaičiavimo dar neturim, nes vis tiek priklauso nuo to, iš kokio taško tu pradėti keliauti, bet galbūt jūs galit pasakyti, kiek jūs sugaišot, jeigu taip išmetus.
Apvažiavom tikrai per kokius 5 kartus po kelias dienas, bet iš tiesų, kaip maršrutas, manau, yra tuom patogus, kad yra suskirstas į regionus. Tai sakykime, Vilniaus regioną, ar ne, bet tą, sakykime, pietų pietryčių Lietuvą tikrai drąsiai galima per dieną ar per dvi apkeliauti, taip gan tokiu dideliu tempu. Nes, sakykime, į vakarus važiuojant galbūt jau reiktų ir gero savaitgalio. Tai aš manau, tai yra patogu žmonėm, kad tiesiog galima keliauti regionais ar ne, išsirinkus, sakykime, tuos jų objektus, galbūt ne visus aplankyti. Tai vat iš tiesų labai įdomu bus programėlė jau atsisiuntose išmatuoti tuos visus žingsnius ir kilometrus. Tai laiko tikrai užtruko, bet žinot, manau, tas atperka bet kokį sėdėjimą ilgą mašinoje ir nuovargį tai, kad tu pamatai kitomis akimis savo šalį, atrandi tokio objekto, apie kurios net nebūtum pagalvojęs. Pavyzdžiui, dabar prisiminiau, visai netoli Vilniaus palyginus Vilniaus rajone, mes ieškojom tokios bažnytėlės, kuri Vytautavo vadinasi, čia signataras Donatas Malinauskas sirgo tokia Vytauto didžiojo manija tam tikra, ir žodžiu, pavadino taip tą bažnyčią, tai tiesiog yra visiškai miško glūdumoje, nėra jokio namelio, jokio kaimelio aplinkui, važiavo miškus, snieguotų, ir tiesiog atradom tokį tikrai įspūdingą objektą, medinę gražią bažnytėlę, tai turbūt atperka visus nervavimus, jis ieškant ir šalti ir sėdėjimo mašinoje, tai Tai čia vėl toks patyrimo kažkoks atradimo džiaugsmas, tai turbūt veža ir tai dar nori daugiau keliauti.
Ar oro sąlygos yra svarbios renkantis keliauti šiais maršrutais? Gražiau vasarą, žiemą, ar didelio skirtumo nėra?
Na, dėl grožio manau, kad čia sunku ginčytis.
Tačiau Lietuva būtent... graži visais metų laikais.
Tačiau Luka paminėjo būtent Vytautavą ir aš atsimenu, kaip mes ją važiavome. Tai buvo galbūt pusę metro sniego kaip tik iškritę ir mes bandėme per tą sniegą patekti į tą bažnytėlę. Tai, na, patekome, tačiau kaip, yra tie objektai skirtingi ir tarkim, na, prie vienų yra sunkiau patekti, prie kitų lengviau. Bet būtent tai, kad mes nuvažiavome, kai buvo prisnigta, kai mums reikėjo ieškoti per miško tą kelius, kur yra ta bažnytėlė pasislėpus, tai, na, suteikia žavesio ir įdomumo. Ir iš tikro nuvažiavus tenai žiemą, galbūt žymiai įdomiau negu būt vat vasarą.
Ir ilgiau išlieka atmintyje, mes irgi va dabar tyriam šiuolaikinių turistų charakteristikas, yra vienas tokia išvada, kad šiuolaikiniam turistam pirmiausia reikalingos patirtis, kad jisai nuvažiavęs ne tik kažką sužinotų, užsidėtų pliusiuką, kad va čia buvau, bet kad jis kažką patirtų, ar tai kažkokį sunkumą, ar tai pūgą, ar kažką paragautų, ar kažką išgirstų, tai va tie metų laikai irgi nebūtina visą laiką važiuoti patogiai, šiltai, galbūt gal įmanoma ir viduržėmį ieškoti kažkokių objektų, taip, kurie visai kitoje šviesoje suspindėtų.
Bet tikrai yra tokių objektų, sakykime, Šilalės rajone esanti prezidento Stulginskio tėviškė. Labai įdomus toks buvo vėlgi mum atradimas, na, kaip žmonės, vietiniai gyventojai sugalvojo, na, kadangi ten nieko nėra išlikę, nei namelio, nei kažkokių tai pamatų, tiesiog tai paversi tokia gražia iškilų vieta su parkeliu, su tinkliniu aikštele, su pavėsine vieta šašlikiniai. Tai vėlgi, na, tikrai vasarą, kas ieško puikios vietos pikniuko ir įsikurti tokią mini stovyklavietę, prašau, į prezidento tėviškę, tai va, yra tokių tikrai įdomių objektų, kur būtent yra piliečių iniciatyvos, na, žmonės suvokia, kad gyvena ir tai yra nelabai svarbios vietos visai Lietuvai ir vat, na, kviečia visus nepravažiuoti pro šalį, užsukti, sakykime, Basanavičiaus tėviškėje, tai vėlgi tai yra puikiai išvystyta infrastruktūra, galima įvairiausių ten įdomybių nuveikti ir ten lipdyti, man atrodo, ir austi ir ragauti visokių patiekalų, tai
arba, tikrai, pavyzdžiui, Užugirio dvaras, kitaip dar vadinamas Smetonos dvaru. Ten yra dvaras, kuriame vasarodavo pirmoji pora, tai yra Antanas Smetonas su savo žmona, ir ten yra išlikęs didžiulis obelų sodas. Tai vat nuvažiavus ten rudenį, ne tik, kad apžiūrėsi dvarą ir sužinosi apie Smetonos istoriją, bet tu dar paragausi išlikusių antaninių obolių, dar vadinamų smetoniniais oboliais. Ir mes darėm maršruto pristatymą, netgi iš Ukmergės dvaro buvo atvežę svečiai, kurie yra atvežę pilnus krepšius tų obolių ir skonis tikrai ypatingas.
Sutinku, kad kai jau yra maršrutas paruoštas, yra smagu jį apkeliauti ir tikrai visi matyti džiugiai laukia atvykstančiųjų Lietuvos turistų. Vis tik, kai jūs lankėtės dar pirmą sykį, ar buvo tokių, kurie, na, kuklinosi, sakė, ne, tai čia gal pas mus nieko tokio nėra labai ką žiūrėti, nes tikiu, tas lietuviškas bruožas kartais išlenda. Kaip jūs pasitiko iš tikrųjų tie objektai, kuriuos lankėte?
Na, ne visi objektai, aišku, mus pasitiko su gyvai žmonėmis, tačiau bent jau muziejai ar informaciniai centrai, ar šiaip žmonės, su kuriais sukontaktavome, na, vietos istorijos žinovai, įvairūs mokytojai, pavyzdžiui, istorijos, tai jie buvo tikrai labai susidomėję ir labai iš tikro paliko įspūdį tai, kad žmonės didžiuojasi savo kraštu. Pavyzdžiui, Kalvarijoje, jeigu kolegė prisimena, turėjom tokį nuostabų istorijos mokytoją, kuris mum vedžiojo po laukus, atrodo, tu nieko nematai, bet jis pasakoja, kokie čia rūmai stovėjo, kokie čia dvarai buvo, ir tai parodo, na, žmogaus meilė tiesiog savo kraštui. Tai iš tikro visoje Lietuvoje mes sutikome tokius žmonės, kurie myli savo kraštą, kurie puoselėjo jo istoriją ir, na, tikrai buvom pasitikti labai geranoriškai.
O dar žinot, kas domisi iš to maršrutų, dar domisi ne tik lietuviai, moksleiviai, bet ir užsienio lietuviai ir patys užsieniečiai. Netgi vat, ta šimtmečio aplikacija, mano minėta, yra ir anglų kalba, yra adaptuotas maršrutas angliakalbėm. Jis yra trumpesnis, nėra visas 100 objektų, bet jie irgi domisi, nes pagal tyrimus irgi Lietuvos gamta ir istorija, kultūra yra tie motyvai, kurie traukia užsieniečius į mūsų šalį. Ir vat atvykę šitai šimtmečio metais, jie irgi neabejotinai domėsis ir mūsų šimtmečio istorija. Ir estų žurnalistai, kurie dalyvavo maršruto pristatymė, net pakėlė rankas į viršų, sakė, wow, kaip jūs čia nerealiai sugalvojot, gaila, kad mum tokia mintis nešovė. Nes iš tikrųjų, manau, čia gan unikalu švesti šimtmetį atkurtos valstybės keliaujant.
Be abejo, ir gal dar mūsų jau pokalbių laikas dėja visai į pabaigą išseko, dar gal taip tiesiog na, priminkime ir klausytojams tie, kurie galbūt nesinaudoja mobiliosiomis aplikacijomis arba norėtų turėti štai va tokį, kaip ir aš dabar galvoju, dovanų jau į rankas atspausdintą žemėlapį maršrutą. Kur galima rasti šį maršrutą ir kaip geriausia savo kelionę suplanuoti?
Šitas maršrutas PDF formatu yra įkeltas į Lietuvos turizmo svetainę www.lietuvainė.travel arba www.turizm.lt. Dviejose svetainėse yra, išskyrus vat jūsų minėtą mobilią programėlę. Ten pats yra interaktyvus žemėlapis su irgi objekto aprašymais, tiesa, jie yra trumpesni, bet maršrutą visą galima rasti ir ten.
Na ką, ir gal dar pabaigai iš jūsų, kaip maršrutų sudarytojų, turit kokią nors palinkėjimą, nuo ko pradėti geriau tą maršrutą arba kaip nusiteikti jį?
Na tai turbūt geriausias palinkėjimas yra išeiti iš savo namo, ar ne, sakykime, ir pamatyti, na, kas yra arčiausiai mūsų. Dažnai mes tikrai praeiname pro kažkokį paminklą, bet turbūt net nestaptelim, nes jau 100 metų iš čia stovi. Tiesiog pasidomėti, ar ne, paskaityti, apie ką jis yra, taip keliauti savo regioną, savo, ar ne, sakykime, aplink miestą, miestelį, savo apskritį ir tikrai net nebejoju, galiu pažadėti tikrai visiems, kad tikrai turėsit tokią atradimų dieną ir atradimų savaitgalį. Tai kaip ir sakau, turbūt įdomiausi dalykai yra arčiausiai mūsų, tai pradėkim nuo savęs, o tada jau žinoma laukia visa Lietuva, tai galima per visus 18 metus tikrai apkeliauti ir pačių geriausių prisiminimų kitam šimtmečiui sukaupti.
Tai kągi, dėkui tuomet labai už pokalbį. Aš klausytojams priminsiu šiandien apie tokią specialią valstybinio turizmo departamento iniciatyvą. Tai yra valstybės atkūrimo šimtmečių skirtą žemėlapį maršrutą, kuris kviečia keliauti pažinti šalį. Kalbėjomės su turizmo departamento atstove Gerda Butkuvienė. Dėkuoju jums už pokalbį. Ir maršruto kūrėjais, istorikais Simonu Teškevičiumi ir Luka Lesauskaitė. Tai ačiū jums.
Ačiū jums.
Dėkuoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida ekspertai pataria. Aš Darius Matas, su jumis atsisveikinu iki greito ir priminsiu, kad jeigu kartais nepavyko išgirsti visos laidos arba norite ją pasidalinti ir su draugais bei pažįstamais, galite ją rasti visą laiką ir žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Tai ačiū ir iki.